To dnešní slovo jsem nazval Víra v ohni. A dneska tady zněla taky píseň o takovém oboji, vlastně Vzhůru pojďme, a zmiňovali se tam nějaké duchovní zbraně. A kdybych se vás zeptal na nějaké duchovní zbraně, můžete nějakou jmenovat? Co vás napadne? Boží slovo? Chvála. Ještě něco? Modlitba. Děkování. Půst. Máme takovou kapitolku v Biblii, která o tom mluví hodně. Ano, a to je to kde, víte? Přesně tak, Efeským 6. kapitola. A tam jsou ty zbraně toho našeho bojování, našeho duchovního boje. Ale dovolte mi podívat se na ty zbraně duchovní ještě trošku z jiného pohledu, nebo z jiného úhlu. A otevřel bych tady právě tu knihu Zjevení, jak už jsme v ní byli skoro. A ve 12. kapitole od 7. verše, tam přečtu 3 verše, 7., 8. a 11. A tam se píše: a v nebi nastala válka. Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale neobstáli a už pro ně nebylo místo v nebi. Oni, bratři, nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví a nemilovali svou duši až na smrt. To, co mi tam přijde zajímavé, je to, že je tam napsáno, že Michael a ty andělé museli bojovat s drakem. A jak to dopadlo? Kdo vyhrál? Kdo zvítězil? Ano, ale to tam není napsané. Tam je napsáno, že zvítězili bratři. To je zajímavý. Jo? Protože vidíme tam tu bitvu nějak duchovní a v té válce, v té bitvě bojoval Michael, boží anděl, a jeho andělé s drakem. A ty boží nepřátelé neobstály, už na ně, pro ně nebylo místo v nebi. A pak se tam píše, že to byli bratři, kteří nad ním zvítězili. A jak na ně, jak zvítězili ty bratři, křesťané, boží děti? Ano. To první bylo, že zvítězili pro krev Beránkovu. To je základní a nejdůležitější, bez ní by to nešlo prostě. Krev Pána Ježíše Krista, která tekla na kříži, která tekla za naše hříchy, za naše nemoci a skrze kterou nám Ježíš vydobil prostě vítězství nad smrtí. Takže ta Beránková Kristova krev, to je to první a základní. Ale potom, jak už tady zaznělo, tak tam čteme, že zvítězili pro slovo svého svědectví. A ta třetí věc, že nemilovali svou duši až na smrt. Takže kromě té Kristovy krve jsou tam dvě další důležité skutečnosti, které můžeme ovlivnit i my. A tím se trošku rozšiřuje ten okruh těch duchovních zbraní, které tady zazněly, které tu byly jmenované. A vlastně to slovo svědectví a potom, že nemilovali své duše až ke smrti. Oni vydávali, když se podíváme do historie, podíváme se do Božího slova, pak se podíváme do historie, ať už první církve, ale i v dalších prostě letech nebo stoletích, tak křesťané vydávali svědectví o Ježíši, a to je přesto, že je to mohlo stát život a přestože za to skutečně mnozí zaplatili svým životem, že vydávali svědectví. Bylo pronásledování jak na začátku, tak prostě v různých částech světa, v různém období. My jsme teďko relativně tady v podstatě bez pronásledování, nejde nám o život, ale i v dnešní době jsou země, kde být křesťanem, svědčit o Ježíši znamená vlastně riskovat opravdu život. A potom ta třetí věc, nemilovali svou duši až na smrt, vlastně znamená to, že ta jejich duše, ten jejich život pro ně nebyl až tak drahý, aby je to umlčelo, aby je to umlčelo v tom svědectví. Byli ochotni vydávat svědectví o vzkříšeném Ježíši právě proto, že ten nový život, který dostali od Ježíše, že byl vzácnější než ten jejich vlastní život. A stejný postoj vlastně vyjádřil apoštol Pavel ve Skutcích ve 20. kapitole, kdy on tam říká, avšak v žádném ohledu si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše, dosvědčovat evangelium o Boží milosti. Pavel to říká prostě jinými slovy zase, necením si víc svůj život, svoji duši, než ten můj hlavní cíl, prostě abych dokončil ten svůj běh, tu službu, kázat evangelium o Boží milosti. A tak možná můžeme říct, že jinými slovy z toho textu, z toho zjevení, takže vlastně tam vidíme, že Boží děti, křesťané, že tam zvítězili právě jednak pro tu krev beránku samozřejmě, ale taky, že vydávali svědectví o Bohu, i když věděli, že to může stát život. A takovou výbornou ilustrací tohodle je příběh o třech mužích, o třech mládencích a je ve třetí kapitole knihy Daniel. A já nebudu číst ten příběh celý, protože myslím, že ho většina z vás asi znáte, ale nějak se ho dotknu. A ten příběh se odehrával v dalekém Babylonu, vlastně ve vyhnanství, kde Židé byli po pádu a po dobytí Jeruzaléma, vlastně v zajetí, a byli tam odvlečeni. Ale když o tom, co o tom víme, jak z písma, tak prostě třeba z dalších zdrojů, tak vlastně bylo to samozřejmě pád Jeruzaléma, zničení chrámu, odvlečení, bylo hrozný. Ale Židé tam strávili v tom Babyloně spoustu let a byly tam další a další generace a vlastně se dokázali svým způsobem nějak přizpůsobit tomu, co tam bylo. Prostě nebylo to nějaké otroctví, kdyby jim šlo vlastně o život nějak strašně a mohli tam nějak žít. A taky to potom vidíme, když vlastně bylo možné, aby se vrátili zpátky, takže to vůbec neznamenalo, že by se automaticky všichni vrátili zpátky. Mnozí tam prostě vlastně chtěli zůstat, protože se jim tam najednou už dařilo dobře. A v tom našem příběhu jsou tři muži, nebo mládenci, jak se píše, Sidrach, Mizach a Abdenágo, a ty díky Božímu požehnání získali velmi dobrý postavení na tom dvoře. Podobně jako kdysi Josef v Egyptě, tak se stali správci té babylonské provincie. A oni se měli vlastně opravdu relativně dobře, byli na královském dvoře, čteme, že měli vybrané babylonské pochoutky a víno. A přece tohleto jejich postavení a nakonec ani jejich vlastní život, tak pro ně nebyl tím nejdůležitějším. Oni se za těch několik let mohli naučit, jak v tom chodit. Jeruzalém byl daleko, chrám byl zbořen, možná i Bůh jakoby byl daleko a přece vydrželi, přece obstáli. A řekl bych, že jedním z těch důvodů, pro který obstáli v tom příběhu, bylo to, že byli tři a že se mohli vzájemně taky pozbuzovat. Protože odvaha je někdy nebo často taky výsledkem pozbuzování vzájemného. A to je jeden z důvodů, kdy potřebujeme se navzájem, kdy fungujeme jako tělo, kdy se jak napomínáme, tak se potřebujeme pozbuzovat. A Bůh nás někdy pozbuzuje přímo, on sám, někdy skrze svoje slovo a někdy skrze naše sourozence kolem. A pozbuzení je potřeba, potřebujeme ho my a potřebují ho ty lidi kolem nás. Takže nebuďme na něj skoupí. A co se stalo? K Král Nabukadnesar vyrobil zlatou, nebo nechal vyrobit zlatou sochu. Výška té sochy byla 60 metrů. Pardon, omlouvám se, 60 loket. A jestli nevíte, kolik to je 60 loket, tak jsem si zjistil, že na výšku to je asi 7 fábí nad sebou. Takhle někdy jsem četl, že se to používá, že jo, ty fábie, jo, jako, takže 7 fábí nad sebou. A pokud si nedovedete představit ani fábie, tak vám řeknu, že to je něco kolem 27 metrů. A pro srovnání nás Pražáky, my to víme, rozhledna na Petříně tam měří něco kolem 60 metrů, takže ta socha byla zhruba jako polovina petřínské rozhledny. A tahle ta socha tam byla postavená a můžeme číst, co se dělo v Danielovi v 3. kapitole od 3. verše. Na to se shromáždili satrapové, prefekti a místodržitelé, radní, pokladníci, soudcové, komisaři a všichni úředníci provincií k zasvěcení té sochy, kterou dal postavit král Nabukadnesar. Když stáli před tou sochou, kterou dal postavit Nabukadnesar, hlasatel mocně volal: přikazuje se vám, lidé, národy a jazyky, v čase, kdy uslyšíte hrát roh, píšťalu, citeru, liru, cymbál, orchestr či jiný hudební nástroj, padnete a budete se klanět té zlaté soše, kterou dal postavit král Nabukadnesar. Kdokoliv by však nepadl a neklaněl se, v tom okamžiku bude uvržen doprostřed rozpálené ohnivé pece. Chystalo se zasvěcení té sochy, té modly, spojené s hudbou. A když začala hrát hudba, dalo by se říct, mohli bychom říct chvály, ale ne chvály Bohu, ale chvály té modle, tak kdokoliv nadšeně nejásal, tak měl problém. Tam nebyla žádná svoboda říct, já se raduji nějak uvnitř sobě. Ne, museli jste to dát najevo a museli jste si kleknout, padnout na kolena před tou sochou. A když jste to neudělali, tak by vám šlo život. A ti tři muži si mohli říct, no, tak se zase nemusí tolik stát, my to uděláme navenek se pokloníme, ale uvnitř víme svoje. Víme, že patříme Bohu, ale prostě ať je klid, můžeme to udělat, můžeme se poklonit. Protože jestli o tohle naše postavení přijdeme, nebudeme moc už být prospěšní pro zbytek židovského národa a teď máme dobrý postavení, můžeme pro ně něco udělat a mohli asi, tak proč bychom to neudělali nějak takhle. No, začala hrát hudba a oni se nepoklonili. Rozhodli se, že se nepokloní. A čteme, že před krále přišli nějaký chaldejci a ti se pustili do očerňování židů. Možná, že v tom viděli příležitost těch židů se zbavit, těch tří, a sami se dostat třeba na jejich místo. Ale my čteme, že ten král Nabukadnesar, že těm mládencům dal ještě jednu šanci. Že možná prostě jim byl nakloněn, že možná mu bylo líto, kdyby to dopadlo, že by ty tři musel dát popravit. Protože čteme, že on se jich ptá, je to úmysl? Možná jste se jenom přeslechli, možná jste to nezaznamenali, je to úmysl? Máte ještě druhou šanci, pokloňte se, až uslyšíte tu hudbu. Protože jaký Bůh, říká ten Nabukadnesar, jaký Bůh by vás mohl vysvobodit z mých rukou, ptá se. A sám si odpovídá, no žádný. A ti tři mládenci odpověděli, my ti vůbec nemusíme odpovídat, náš Bůh nás může vysvobodit z ohnivé pece i ze tvé ruky, ale i kdyby ne, tak stejně tvé bohy uctívat nebudeme a tvé zlaté soše se nepokloníme. Já tenhle text mám hrozně rád v kraličtině. Když jsem uvěřil, tak se četla kralická Bible, kralický překlad. Žádný velký výběr další tenkrát nebyl. A tak poslechněte, jak to zní kralicky. Odpověděli Sidrach, Mizach a Abdenágo a řekli králi, my se nestaráme o to, o Nabuchodonozoře, co bychom měli odpovědět ti tobě. Nebo aj buď to, že Bůh, jehož my ctíme, kterýž mocen jest vytrhnout nás peci ohnivé rozpálené a tak z ruky tvé, o králi, vytrhne nás, buď že nevytrhne. Známo buď tobě, o králi, že bohu tvých ctíti a obrazu zlatému, který si postavil, klánět se nebudeme. Trhni si nohou. Oni vědí, že Bůh je může zachránit. Že může vytrhnout z té ruky toho krále. Ale říkají, no, ať už nás vytrhne, anebo nás nevytrhne, no tak nás, tak prostě nás nevytrhne. Ale my se nepokloníme. My patříme Hospodinu. Vypadá to, že neměli strach? Trochu to tak možná vypadá, ale možná se to všechno odehrálo tak rychle, že na nějaký strach prostě nebyl čas. A možná, že se i báli. A taky ještě neznali ten verš, že je nepotká zkouška nad lidské síly, ale že Bůh je věrný a dá východisko, abychom mohli obstát. Tohle verš určitě ještě neznali. Ale ať už měli strach nebo neměli strach, to nevíme. Tak se rozhodli, že budou ctít svého Boha, Hospodina, víc než krále. Náš Bůh nás může zachránit, ale ať nás zachrání nebo ne, tak stejně tvé bohy uctívat nebudeme a tvé zlaté soše se nepokloníme. A to krále pořádně nakrklo. My čteme v Bibli, že výraz jeho tváře se změnil. Myslím, že to je nějaký eufemismus. Že prostě byl fakt naštvaný. A říká, rozpalte tu pec pořádně. Je to totiž pec, která se dá rozpálit 7x víc než běžné pece. Jestli máte doma pec na chleba nebo na pizzu, tak tahle pec se dá rozpálit 7x víc. Král dal ty 3 mládence svázat a hodit do pece. Představte si, že žár z té pece, když otevřeli ty dveře, ne dvířka, ale dveře, takže byl tak velký, že ti, kteří tam ty 3 mládence házeli, sami zemřeli. Vím, že doma, když něco děláme v troubě, něco se tam dobrého peče, otevřu ty dvířka, tak z toho prostě se vyvalí ten horký vzduch, že jo. A to je nic prostě ve srovnání s tím letím. A ten král nemůže věřit svým očím. Copak jsme doprostřed té pece nevrhli 3 muže, co on tam vidí? On vidí, že jsou 4. Nejsou zranění. Jsou bez pout. Jestli byli svázaný provazem, no tak jim ten provaz schořel, to je jasný. Že? A ten 4. muž připomíná syna Bohu. A král si z toho udělal jediný závěr a ten správný závěr to není jen tak. A zavolal ven služebníci Boha nejvyššího, vylezte, pojďte ven. A všichni kolem nich na ně hleděli a zírali s otevřenou pusou. Oheň jim neublížil, ani vlasy neměly sežehnuté, ani oblečení nebylo cítit. Tohle všechno čteme v tom příběhu v Bibli. A ten závěr, který král udělal, tak zněl. Požehnán buď Bůh, který poslal svého anděla posla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Kdokoliv by lehkovážně mluvil o Bohu, Sidracha, Mizacha a Abdenága, dopadne to s ním na můj rozkaz hodně špatně. Není jiného Boha, který by takto mohl zachraňovat. Ale možná nás napadne, no a co Štěpán, který byl ukamenován, co Jakub, učedník, který byl popravený mečem, nebo Jan Křtitel, nebo mnozí, stovky, tisíce, těch, kteří pro svoji víru zemřeli. Tisíce a tisíce těch, kteří zaplatili svým životem. Ti snad prohráli, protože je Bůh nezachránil? Ne, zvítězili. Zvítězili právě proto, že nemilovali své duše, svůj život až na smrt. Ten příběh z toho dávného Babylona možná není až tak neaktuální. My nebudeme teď asi zítra v podobné situaci, jako to bylo v tom příběhu. A není to příběh o klanění se soše, ale je to příběh o odvaze žít bez kompromisů, o boží věrnosti. Jaké je naše svědectví? Je to vyznání o jediném pravém Bohu, o Ježíši Kristu? A jsme ochotni za to zaplatit? V naší situaci nám teď nejde o život. Většinou nás to může stát mnohem menší oběti. Ale nějaké tu budou a jsme k ním ochotni. Protože jestli chceme obstát, tak nás to něco bude stát. Pána Ježíše to stálo život. Proto i o nás může platit, že vítězíme pro krev Beránkovu. A ta druhá naše část je ta, že vítězíme pro slovo svého svědectví a že nemilujeme svou duši až na smrt. Dokonce i apoštol Pavel píše o situaci, kdy jakoby ztratil veškerou naději. Je to v druhé epištole do Korintu v 1. kapitole od 8. verše. Bratři, nechceme, abyste nevěděli o soužení, které na nás dolehlo v Ázii, tak těžce a nesnesitelně, že jsme už přestali doufat, že přežijeme. Vnitru jsme už vlastně očekávali rozsudek smrti. To je docela silné vyjádření toho Pavla. Přišlo nějaké soužení, nějaké asi pronásledování. Pavel tenhle dopis píše zřejmě během své třetí misijní cesty. Mohlo jít možná o nějakou situaci jeho pobytu v Efezu, kdy píše o boji s šelmami. Nevíme úplně přesně, ale říká, že vlastně přestali doufat, že přežijou. Což mě, musím říct, u toho Pavla skoro překvapuje. Ale vlastně on říká, my jsme očekávali rozsudek smrti, přestali jsme doufat, že přežijeme, ale on to potom vysvětluje dál. To vše se stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé a který nás této smrti vysvobodil, vysvobozuje a máme v něm naději, že nás i nadále bude vysvobozovat. Když nám i vy budete společně pomáhat modlitbami za nás. Mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky modlitbám tolika lidí. My tam můžeme vidět jednak moc modlitby, kterou tam Pavel takhle vlastně zmiňuje, tak mimochodem. A potom tam vidíme to, že Pavel říká, Bůh nás té smrti vysvobodil, vysvobozuje a máme naději, že nás i nadále bude vysvobozovat. Prostě týkalo se to minulosti, týkalo se to přítomnosti a týká se to budoucnosti. A to, co tam zmínil předtím, bylo to, že se to stalo, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, který křísí z mrtvých a který vysvobodil, vysvobozuje a bude vysvobozovat. To, co zažil Pavel, tak můžeme zažívat mnozí, kteří žijeme život poslušnosti Boha. Pavel jistě mluvil ze své vlastní zkušenosti, když v druhém dopise Timoteovi v 3. kapitole napsal, všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. A to pronásledování může vypadat různě. Tenkrát šlo v té jeho době vlastně docela o život. Dneska nám tady moc o život nejde. Ale může to být třeba šikana ve škole. Můžou to být problémy v práci, kdy řeknete, že se nebudete podílet na něčem, co se v té práci děje. Šéf vám řekne, když bude volat tenhle člověk, řekni, že tady nejsem. Řekneme to, je to lež, ale je to takový, jako prostě řekneme mu to. Když vlastně neuděláme něco, co chce ten svět kolem nás, může to znamenat, že můžeme být nepopulární v lepším případě, v horším případě přijít o práci. Ale pořád nám asi nejde tady úplně o život. Ale jestliže se nechceme podílet na nějakých levárnách, tak prostě může být nějaký tlak, může být nějaký pronásledování. Před lety v televizi, bylo to v roce 2007, tak běžel takový program, a myslím, že to průběžně pořád se nějak vysílá v různých obměnách. Jmenovalo se to Survivor, neboli Kdo přežije. Možná, že jste to někdo někdy viděl. Byla to taková americká soutěž o přežití, tedy nešlo úplně o život, ale prostě byla tam skupina lidí, kteří vlastně plnějí vždycky nějaké úkoly a vždycky někdo vypadne v jednom díle a zbyde jich míň a míň a míň, že jo, to si dovedete představit. A já jsem to nesledoval, ale pak jsem slyšel o jednom díle a to mě zaujalo, takže jsem si to tenkrát našel a podíval jsem se na to a to byl díl, který se odehrával v Číně, protože ono se to vždycky odehrávalo na nějakém místě ve světě a tam šlo o to, že oni teda, bylo jich asi 16 těch účastníků, přijeli do Číny a ne. Ale dobrý pokus. Já tady špatně vidím na poznámky pak, no, tak. Tak prostě jsou tam lidi, no, že jo, jako to. No a ono to začínalo tak, že oni přijeli do nějakého místa a tam byl vlastně buddhistický chrám a ta jejich první cesta vedla do toho buddhistického chrámu a tam se měli zúčastnit nějakého buddhistického obřadu. Ten moderátor té soutěže upozorňoval, že chápe, že účastníci jsou zřejmě jiného vyznání než buddhisté, většina z nich byla Američanů, ale že jde jenom o takový způsob uvítání, taková kulturní věc a že jim to jistě nebude vadit. A skoro všichni tak souhlasně přikyvovali a vešli do toho chrámu. V tom chrámě měli pokleknout, pak dělat nějaké, podle těch buddhistických mnichů, nějaké rituály a klanět se taky před Buddhou. A v tom ta jedna z těch účastnic vyběhla ven z toho chrámu a potom tam byl takový prostřih a ona tomu moderátorovi i ostatním vysvětlovala, že je křesťanka, která věří v Ježíše Krista a že nikomu jinému se klanět nebude. A jí jistě nehrozilo žádný nebezpečí, že by šlo o život. Jo. Ale stejně to znamenalo, že ty ostatní se na ní možná budou dívat jako na takovou netolerantní fanatičku. A zase mohla si říct, no je to taková kulturní věc, je to soutěž, je to jenom socha, která vlastně stejně nic neznamená, tak co prostě udělám to nějak formálně, že jo, samozřejmě jenom navenek a docela je možný, že řada těch dalších účastníků, těch Američanů, že by o sobě taky řekli, že jsou křesťané. Je to možný, že by se označili za věřící. A ona prostě jenom si zkazila image. A na konci tohohle dílu, vlastně, kdy se rozhodovalo, kdo vypadne, tak ona nevypadla, představte si. Nevypadla. Ona vypadla o několik dílů později, jo, nakonec. Ale prostě ani tohle nespůsobilo, že by nakonec vypadla. Byť to vypadalo, že to prostě takhle dopadne. A tohle mi připomíná, že ten příběh z toho Babylona nemusí být až tak zastaralý. Že to nemusí být něco až tak úplně vzdáleného. A zase my asi nebudeme v situaci, kdy půjde o nějaké klanění se soše, ale je to pořád příběh o boží věrnosti, o rozhodování se, odvaze žít bez kompromisů. My se nedostáváme do situací jako ty tři mládenci. A přesto ty každodenní situace, ve kterých jsme, tak jsou někdy takovými zkouškami, které nám pomáhají růst ve vděčnosti a v boji. Možná znáte podobné situace, jako teď načrtnu. Máme psa, máme takovýho labradora krásného a když ho večer jdu venčit, tak se někdy stane, že vyjdu ven a začne pršet. Vracím se po 20 minutách a pršet přestane. Někdy někam spěchám a zvlášť, když spěchám, tak se mi podaří přetrhnout kaničku u bot. Celý týden je krásně a pak, když jedeme na chalupu, tak je zima a prší. Kolem mě se přežene nějaký pirát silnic, toho by měli policajti zastavit. Ale po 500 metrech zastaví dopravní kontrola mě a za překročení rychlosti o pár kilometrů platím já. Znáte takový situace? A nebo jindy. Nedám přednost zprava a přesto nedojde k bouračce. Vyrazím pozdě na stanici autobusu, který jezdí jednou za půl hodiny a on zrovna má 2 minuty zpoždění, takže já ho stihnu. Přestože předpověď mluví o dešti, na výletě je krásně. Jsou to takové dvě protichudné situace. Že jo? A když zažijeme to druhé, tak mluvíme o tom jako o svědectví, že Bůh vyslyšel naše modlitby, když jsme se modlili, aby bylo pěkně, nebo abych stihl autobus třeba. A jsme za to vděční. Ale jak reagujeme v těch prvních situacích, kdy se nám něco nedaří, kdy prostě máme nějakou představu, ono to dopadne jinak. A možná, že teď řeknete, no to jsou takové ale prkotiny, že jo, ujel ti autobus, to se, z toho se nestřílí, prostě no tak si zmohl, že jo, o co jde. A to je pravda. Ale člověk často reptá, když reptá, tak reptá už u drobností. Kdo reptá při drobnostech, bude reptat i u podstatných věcí. To je prostě, kdo je věrný v mále, bude věrný i v mnoha věcech a to je prostě analogie. Na co si stěžovali a na co reptali Izraelci na poušti? Na nějaký duchovní věci? Já bych řekl, že spíš na jídelníček. Lidské reptání je často o drobnostech. Někdy někdo řekne, kde byl Bůh, když se mi opravdu nevedlo dobře. Když mi bylo nějak špatně, znamená to, že Bůh v té situaci s náma nebyl? Možná bychom si měli tu otázku položit jinak. Byli jsme my s Bohem, když se nám nedařilo, protože on s námi byl i v těch nejtěžších chvílích. Byl i s Izraelem na poušti. Začátkem února proběhl v Izraeli, to je před pár dny vlastně, proběhl takový výzkum, kdy se ptali nějaké skupiny lidí takovou otázku, jak, co znamená ta situace, to znamená toho 7. října a ta následná válka s Hamasem, co to znamená pro jejich víru. A to byla jedna z otázek, těch otázek tam bylo víc. A ten výsledek pak byl zveřejněný v Jerusalem Post. A tady vidíme vlastně, jak ta víra Izraelců se projevila pak nějak dál, nebo jak se jí dotklo to, co se stalo. A my tady vidíme, že 33%, takže třetina těch oslovených lidí řekla, že jejich víru to posilnilo. Že to přivedlo nějak víc k Bohu. 8% lidí, těch to vedlo naopak nějak od Boha, nebo oslabilo jejich víru a u 59% lidí se to nějak nezměnilo. Ale že třetina těch dotazovaných uvedla, že to nějak jejich víru posilnilo. To mě povzbudilo, musím říct, jo. Protože je to zajímavé, protože to je přesně za co se třeba modlím, jak v té situaci v Izraeli, tak třeba v souvislosti s Ukrajinou, s tou válkou, aby když přicházejí ty těžké věci, tak aby nás to přivedlo blíž k Bohu. Protože když přicházejí zkoušky, tak ta víra v ohni, se nějak prostě něco se projeví. Takéž nás to posilní. Tam byla ještě taková odpověď těch, kterých to posilnilo nějak tu víru, tak co to znamenalo konkrétně, a tam řeklo 63%, že to bylo skrze modlitbu, 59% skrze rozhovor s Bohem, tam úplně nevím, jaký je rozdíl, teda jo, pro ně, ale nevím, a 45% přednášení nebo recitace žalmů. Že takhle se to nějak projevilo. Když bych se vás zeptal, hledáte Boží vůli pro svůj život, tak si myslím, že asi každý bychom řekli, že ano, že hledáme Boží vůli pro svůj život. A samozřejmě v těch detailech je to různé, ale pak jsou věci, které platí pro každého. A jsem přesvědčen, že tady mám verš, který platí pro každého. A tam je napsáno v 1. Tesalonicenským 5.18, ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Jaká je pro mě Boží vůle? Vzdávat díky. A tohle je český studijní překlad a docela se mi líbí Bible 21, kde se to překládá za všech okolností buďte vděční. Protože neboť to je Boží vůle pro vás Kristu Ježíši. Ve všem vzdávejte díky, nebo za všech okolností buďte vděční. To je Boží vůle. A vděčnost, když se nám daří, když náš život jde dobře, tak je to jednoduchý. Ale právě ve chvíli, kdy se to nedaří, kdy něco skřípe, kdy máme těžkosti v práci, v rodině, se zdravím, ve sboru, s kamarády, prostě kdy se něco pokazí, rozbije, tak jak budeme reagovat? Bude tam ta vděčnost? Vděčnost je postoj, pro který se můžeme rozhodnout. Někdy to je obtížný, ale s Boží pomocí to je možný. Co nám může v tomhletom pomoci, právě v tom, abychom zůstali vděční? Myslím si, že jsou to takový, že se na ty věci, které se nám přicházejí do našeho života, takže se potřebujeme dívat ze dvou perspektiv. Díváme se na to, co je před námi. Ta první perspektiva, to je taková krátkodobá. Co bude zítra, co bude za týden, ale třeba i za rok. Jak si budeme stát, jak bude na tom naše manželství zdraví, jak si povedou děti, jak to bude ve škole, co mi v práci, co bude se sborem. Krátkodobá perspektiva. A ta druhá, ta dlouhodobá, kdy to vyhlížíme něco dál, to není, že se díváme, co bude za 5 let nebo za 10 let. Ne. To je to, že jednou přijde Ježíš a já se s ním setkám. To je ta dlouhodobá perspektiva. A my se potřebujeme dívat oběma způsoby. Ne zavírat oči před tím, když něčím procházíme těžkým. O to nejde strkat hlavu do písku. Ale jde o to, aby ty věci, které jsou kolem nás, těžkosti, problémy, které procházíme, aby vlastně nás neodvedly od toho hlavního cíle našeho života. Protože jinak hrozí, že to, co je bezprostředně před námi, zastíní tu velkou a slavnou budoucnost, kterou máme. Apoštol Pavel toho zažil tolik. Můžeme číst, kolikrát byl bičován a pronásledován a ve vězení ztroskotal. Prostě prožil toho hodně. A on napsal to naše nynější lehké soužení. Takový to souženíčko jenom teďko, jo, prostě. Ztroskotal jsem, bičovali mě, takový to lehký souženíčko, no. To nám působí nesmírně veliké břímě věčné slávy, když nehledíme na věci viditelné, ale na neviditelné, neboť viditelné věci jsou dočasné, neviditelné však věčné. To nynější souženíčko, kterým procházíme, tak ta druhá strana té mince je nesmírně veliké břímě, ale velký slávy. Ne trápení, ale velký slávy. Kdy, když se díváme na ty věci neviditelné, ale na ty neviditelné, na ty věční. A na závěr bych se rád modlil. Modlil bych se rád za takové rozhodnutí pro život bez kompromisů, pro život vděčnosti a orientaci na ty nebeské věci. Nemyslím si, že to je něco nového pro vás nebo něco, co byste nežili, ale myslím si, že si potřebujeme tyhle věci připomínat a pozbuzovat se do nich. Pane Bože svatý, tak chci ti poděkovat za tvoji věrnost, za to, že jsi dobrý, že jsi plný lásky, že jsi trpělivý, že jsi s nás povolal k životu, že jsi nás zachránil, že jsi nám dal nový život, že jsi nás ospravedlnil, že jsi nás smířil se sebou, že jsi nám dal požehnání v těch nebeských věcech, ale i v těch věcech tady na zemi, pane. Děkuju, že ti můžeme patřit a že jsi skvělý, pane. Děkuju ti. A modlím se, aby si nám pomohl, pane, abychom dělali dobrá rozhodnutí v těch našich každodenních životech, kdy se dostáváme do možností různých kompromisů, tak abychom tam obstáli, abychom v tom měli tvoje vedení konkrétní a abychom obstáli, aby jsme byli rozhodnutí žít jasně, srozumitelně pro tebe. Modlím se, aby jsi nám pomohl žít život vděčnosti, abychom se to učili od těch drobností, do kterých se dostáváme, do těch situací, kdy se nám něco nedaří, tak abychom i tam uměli být vděční. A modlím se, aby s nám pomohl orientovat se na ty nebeské věci, na ty, které nejsou vidět, ale na to, na co se můžeme těšit, až se jednou setkáme s tebou. Pomoz nám v tom. Amen.